Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 293 nova slučaja koronavirusa, 9 osoba preminulo. Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela odluku o nabavci 800.000 vakcina protiv koronavirusa u okviru međunarodnog programa, izjavio je federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić.
Vlada je na osnovu procjene Zavoda za statistiku broja stanovnika odlučila da se otprilike nabavi 800.000 vakcina, to je 40% pučanstva da se cijepi, to je procjena Svjetske zdravstvene organizacije. Sve zemlje koje pristupe COVID su dužne toliko cijepiti, toliko vakcina nabaviti.
U Srbiji 108 novozaraženih, 2 osobe umrle. Krizni štab Srbije preporučio izolaciju za djecu koja su se vratila iz inostranstva. U Hrvatskoj 357 novih slučajeva koronavirusa. Povodom predstojećeg Međunarodnog dana nestalih osoba koji se obilježava 30. augusta, Institut za nestale osobe BiH objavio je danas da se još uvijek traga za 7547 nestalih osoba u BiH. U Sarajevu obilježena 25. godišnjica masakra na Markalama. 27 migranata deportovano iz BiH u Srbiju. Japanski premijer Shinzo Abe objavio danas da podnosi ostavku zbog svog zdravstvenog stanja. Američki predsjednik Donald Trump izvanično prihvatio nominaciju Republikanske partije za drugi mandat oštrim napadom na demokratskog rivala Joe Bidena. A u nastavku emisije možete čuti. Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa naglasio prioritetne zadatke u rješavanju položaja migranata.
Prioritetno ćemo raditi na zatvaranju i što efikasnijoj kontroli istočne granice Bosne i Hercegovine, da smanjimo priliv, da izvršimo koordinaciju svih institucija, organizacija, da se pravilno tretiraju migranti.
Kako kontrolisati odlaganje COVID otpada? Igor Jazdimirović iz Udruženja inženjeri zaštite životne sredine upozorava.
Vi kad skinete masku, ona spada u onu istu klasu potencijalno infektivnog otpada. Ako imate koronu, pa može ista maska da inficije. Kad je sad potencijalno infektivan otpad stavljen u providne kese, taj koji razvrstava taj otpad, on može da ga odvoji posebno.
Čućete i kakve su ruske veze predstavnika organizacija koje u Srbiji organizuju autolitije zbog crnogorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti Željka Čurovića. Evo šta kaže sam Čurović.
Bili su nam gosti predstavnici ruske ambasade na donatorskoj večeri pravoslavne fondacije prošle godine.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić u razgovoru za naš program izjavio je kako je prioritet u rješavanju migrantske krize bolja kontrola istočne granice BiH. Time bi se spriječio nekontrolisani priliv migranata, ali paralelno sa tim je neophodno jačati graničnu policiju i ostvariti bolju koordinaciju svih nadležnih institucija. Sa ministrom Cikotićem razgovarala Mirna Sadiković.
Dakle, na koji način ćete napraviti koordinaciju policijskih agencija u Bosni i Hercegovini kako to od vas zahtjeva predsjedništvo Bosne i Hercegovine radi zaštite državne granice, lične imovinske sigurnosti građana i očuvanja javnog reda i mira?
Osnovna ideja je da se koriste postojeći zakoni koji regulišu pitanje rada svakih od ovih agencija, svake od ovih policijskih jedinica ili snaga, zakoni o javnom redu i miru koji postoje na nivou države ili nižim nivoima države. Jedna korektna i funkcionalna primjena postojećih zakona i nadležnosti agencija koje će učestvovati u njihovoj realizaciji.
Nakon što ste preuzeli funkciju, bili ste u Bihaću gdje ste predstavili mjere za ublažavanje migrantske krize. Nedugo nakon toga vlasti Unsko-sanskog kantona donijele su odluku o zabrani ulaska i prevoza migranata na teritoriji tog kantona. Da li je zakonski dozvoljeno zaustavljanje migranata na međuentitetskoj liniji, odnosno krši li se time sloboda kretanja migranata?
Ta se sloboda ne uskraćuje, ali se na neki način ograničava u pojedinim momentima i na pojedinim mjestima. Da bi se osigurala elementarna kontrola javnog reda i mira i jedna vrsta sigurnosti i normalnog funkcionisanja određenih sredina tamo na kantonu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zahtijevalo je od vijeća ministara i 5 miliona maraka kako bi se migranti izmjestili iz naseljenih mjesta. Uporedo s tim, jedan od zahtjeva je da se pojača kadrovski i tehnički granična policija. Kada je to realno očekivati?
Pa neke od tih aktivnosti su već u toku i mi ćemo nastojati da se to što prije realizira. U svakom slučaju, prije početka zime očekujemo da imamo riješeno pitanje smještaja migranata izvan gradskih centara. U pojedinim slučajevima to neće biti lako izvesti, ali ćemo učiniti maksimum napora da uradimo ono što je realno moguće.
Predsjedništvo između ostalog tražilo i ubrzano sklapanje ugovora o readmisiji sa zemljama iz kojih dolaze migranti. Da li je deportacija po vama rješenje?
Mi cijenimo da je djelovanje u tom pravcu jako važno, ali realizacija neće ići ni brzo ni lako. Postupci potpisivanja sporazuma u nekim slučajima pokrenuti prije 12 godina, ali ni od jedne države mi do sad nismo dobili saglasnost. Tek smo od Pakistana prije nekoliko dana dobili saglasnost kojim potvrđuju spremnost da potpišu taj sporazum. Nastojat ćemo da to završimo u što je moguće kraćem vremenu i da onda radimo na readmisiji gdje nam treba i učešće pakistanske vlade i naravno funkcionalan rad više naših agencija za primjenu zakona u Bosni i Hercegovini.
Dotakli smo se niz problema u vezi sa migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini. Međutim, šta je po vama prioritetno da se riješi? Koji od ovih problema?
Pa prioritetno ćemo raditi na zatvaranju i što efikasnijoj kontroli istočne granice Bosne i Hercegovine, da smanjimo priliv. Odmah nakon toga da izvršimo koordinaciju svih institucija, organizacija i domaćih međunarodnih, da se pravilno tretiraju, kontrolišu i drže pod nadzorom migranti koji su na prostoru Bosne i Hercegovine, a onda da se rješavaju sva druga pitanja pripreme za zimski period daljeg jačanja efikasnosti kompletnog sistema, kako bi se ovo pitanje u mjesecima i godinama koje dolaze sve kvalitetnije tretiralo.
Bio je ovo razgovor sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmom Cikotićem. Cijeli razgovor možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok pojedinci, ne razmišljajući o posljedicama, zaštitnu opremu u vrijeme pandemije koronavirusa odbacuju na ulicu, oko korpi za smeće i kontejnera, epidemiolozi i ekološka udruženja apeluju da upravo zbog toga postoji prijetnja od nekontrolisanog širenja virusa. O situaciji u regiji informacije prikupio Edip Bajrović.
Povećanom upotrebom maski i rukavica za zaštitu u vrijeme pandemije koronavirusa stvaraju se i veće količine otpada, koji, ako je kontaminiran, potencijalno može prenositi virus. Kiril Ristovski iz Centra za ekološku demokratiju Florozon kaže da su u najvećem riziku izloženi komunalni radnici, jer tokom rada oni mogu doći u neposredan kontakt s kontaminiranom maskom ili rukavicom. Imajući u vidu činjenicu da imamo dosta veliki broj asimptomatskih slučajeva, na taj način oni mogu postati prenosioci zaraze. Organizacija Florozon u saradnji s javnim preduzećem Komunalna higijena iz Skoplja i nekoliko lanaca marketa ovih dana je pokrenula akciju postavljanja 75 specijaliziranih kanti za odlaganje otpada od zaštitne opreme širom Makedonije. Cilj je da se smanje rizici od daljeg širenja koronavirusa, ali i da se utječe na smanjenje takozvanog COVID otpada. Na Kosovu su medicinski radnici i nevladine organizacije također izrazili zabrinutost u vezi ove vrste otpada. Da postoji rizik od širenja virusa, tvrdi i infektolog Arben Višaj. Bacanje maski na otvorenom prostoru je rizična procedura koja može da dovede do širenja infekcije. U najvećem riziku su radnici koji sakupljaju to smeće i djeca. Igor Jazdimirović, predsjednik udruženja inženjeri zaštite životne sredine, kaže da je problem prisustvo ovakvog otpada i u domaćinstvima, a koji uglavnom nije tretiran. Upozorava da je to otpad koji mora biti odvojen.
Vi kad skinete masku, ona spada u onu istu klasu potencijalno infektivnog otpada. Ako imate koronu, ta može isto maska da inficira. Kad je sav potencijalno infektivan otpad stavljen u probidne kese, taj koji razvrstava taj otpad, on može da ga odvoji posebno.
Kako je nošenje maski i rukavica postalo obavezna mjera prevencije zaraze koronavirusom, a liječenje zaraženih sa blagim simptomima u kućnim uslovima česta praksa, Jezdimirović napominje da je dio odgovornosti i na građanima.
A imali ste varijantu, su ljudi to jednostavno nikih nije ni informisao, bacili zajedno sa ostalim komunalnim otpadom. A to pričamo o građanima. Znači, da ako je otpad oko nas, on završi u nama.
Osim što su prvi na liniji odbrane građana od koronavirusa, ljekari u pojedinim zdravstvenim ustanovama moraju se sami brinuti o zbrinjavanju, pa i uništavanju medicinskog otpada. Glavna sestra kliničkog centra Crne Gore, Dragica Dobrović, kaže da su ljekari kompletno osoblje obučeni za upravljanje medicinskim otpadom, uključujući i otpad koji potiče od tretmana COVID pacijenata.
Radi se segregacija, odnosno odvajanje tog otpada od neopasnog takozvanog komunalnog otpada. Zatim ih transportujemo do spalionice, odnosno do mjesta gdje se taj otpad pali i pretvara do nivoa bezopasnog komunalnog otpada.
Po definiciji opasan medicinski otpad je svaki otpad koji po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. U Bosni i Hercegovini, kao u većini drugih zemalja, nadležnost upravljanja medicinskim otpadom uređena je entitetskim zakonima o otpadu i pravilnicima o medicinskom otpadu. Ministarstva okoliša su uglavnom nadležna za upravljanje otpadom, ali i izdavanje dozvola za upravljanje otpadom. Ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Edita Đapo za Radio Slobodna Evropa pojašnjava kako od COVID otpada nastaje komunalni otpad koji se potom odlaže na većim gradskim deponijama.
Potrebno je i njega dovesti u stanje tehnološki neopasnog otpada koji se tek tada može zajedno sa komunalnim otpadom odlagati na deponije. Moraju se posebno dezinficirati, moraju sterilizirati, potom se melju i pretvaraju u komunalni otpad.
Međunarodna asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom dala je preporuke kako da sve zemlje pronađu adekvatno rješenje za odlaganje medicinskog otpada. Neke od preporuka podrazumijevaju izbjegavanje odlaganja medicinskog otpada na deponije i da radnici koji upravljaju otpadom i sakupljači ne smiju doći u kontakt s otpadom tokom odlaganja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Večeras u ponoć nastupit će izborna tišina uoči nedeljnih parlamentarnih izbora i lokalnih u 5 crnogorskih opština. Iako je dosadašnju kampanju obilježila umjerena retorika, posljednjih dana pojačana je, a u prvi plan je, kako se i očekivalo, izbilo crkveno pitanje oko koje glavni akteri razmijenjuju veoma oštre poruke i stavove. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U vladajućoj demokratskoj partiji socijalista su se u kampanji pred izbore 30. avgusta uglavnom fokusirali na dosadašnje rezultate njihove ekonomske politike i na obećanja za naredni period. Oštri su porukama političkoj konkurenciji usmjerili su najviše ka Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenom angažovanju u kampanji kroz održavanje litija i pozive te crkve građanima da izađu na izbore i glasaju protiv aktuelne vlasti. Potpredsjednik Demokratske partije socijalista i nosilac liste Odlučno za Crnu Goru Duško Marković.
Zakon i pravni poredak će jednako važiti kako za nas, tako i za Amfilohija, tako i za Backovića i za sve druge. A one koji kormilare Crnom Gorom i proklinju Crnu Goru i žele da je sahrane, otvorit ćemo granice jer nemaju ovdje utemeljenja i vratit ćemo ih njihovim kućama odakle su došli. Neka uređuju na takav način njihove domove, njihovu zemlju, a Crnu Goru će prepustiti nama koji je volimo i koji je poštujemo.
Sa druge strane, koalicija za budućnost Crne Gore, koju predvodi nosilac liste Zdravko Krivokapić, u dosadašnjoj kampanji je kritikovala vlast za napad na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Krivokapić je na nedavnom skupu u Grblju kod Budve poručio da je zakon o slobodi vjeroispovijesti pokušaj za davanje završnog udarca Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srbima u Crnoj Gori, te da oni to neće dozvoliti.
Ovoga puta su udarili na ono na što nijesu smjeli. Do sada smo im sve opraštali. Do sada smo sve trpjeli, ali ovu uvredu zakonom o slobodi vjeroispovijesti niko od nas ko se osjeća pravoslavnim, ko je hrišćanin, ne može da trpi. To je razlog zašto sam se i ja latio ovoga posla. Ovaj posao doživljavam kao svoju obavezu, obavezu koja je hrišćanska. Pobjednici smo jer mi branimo vjeru, branimo crkvu.
Iz liste Crno na bijelo sve vrijeme insistiraju na promjenama, poboljšanju ekonomskog standarda, uspostavljanju vladavine prava i sprečavanju uništavanja ekološke supstance Crne Gore. Nosilac liste Dritan Abazović.
Ne interesuju nas procenti, ali ako bude od nas zavisilo, Crna Gora će imati ekspertsku vladu. U ekspertskoj vladi neće biti političara. U ekspertskoj vladi će biti najbolji. U ekspertskoj vladi će biti oni koji su spremni da se suoče i sa socijalnom i sa ekonomskom krizom koja slijedi. I u ekspertskoj vladi će biti ljudi koji će moći da organizuju prve slobodne izbore u Crnoj Gori nakon 2 ili 4 godine. U ekspertskoj vladi neće biti mjesta za kriminalce. U ekspertskoj vladi neće biti mjesta za fašiste. U ekspertskoj vladi neće biti mjesta za primitivce. U ekspertskoj vladi će biti mjesta za većinsku Crnu Goru koja vapi za promjenama.
Ranko Krivokapić iz liste Socijaldemokratske partije Jaka Crna Gora kaže da će kao vlast Crnu Goru uvesti u Evropsku uniju i konačno raskrstiti sa korupcijom i organizovanim kriminalom u državi.
Moramo i hoćemo i spremni smo završiti pregovore sa Evropskom unijom u ovom mandatu Skupštine Crne Gore. Moramo ući tamo da bismo bili sigurniji, bogatiji, da bismo bili pošteni. Zavisi od naše političke volje. Ako pobjedimo ono što samo zavisi od nas, korupciju, kriminal, nepravdu, poharu, bit ćemo ravnopravni članovi Evropske unije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Srbiji je najavljena nova protestna vožnja autoputem kroz Beograd zbog donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Jedan od organizatora protesta je Pravoslavna fondacija. Organizator Autolitije, koja je 23. augusta krenula iz Beograda ka manastiru Jabuka kod Prijepolja, bio je Savez Srba iz Crne Gore. Predstavnik obe spomenute organizacije je Željko Čurović, koji u svojoj biografiji ima zanimljive veze sa predstavnicima Ruske federacije. Više o priči Sonja Gočanin.
Udruženje Savez Srba iz Crne Gore, čiji je predsjednik Čurović, u oktobru 2019. godine je osnovala Pravoslavnu fondaciju u Beogradu. Željko Čurović za Radio Slobodna Evropa kaže da Ruska federacija nije ni na koji način pomogla organizovanje litija i protesta, ali da je on imao kontakte sa predstavnicima Rusije, između ostalog preko Pravoslavne fondacije.
Bili su nam gosti predstavnici Ruske ambasade na donatorskoj večeri Pravoslavne fondacije prošle godine 11. novembra, kad smo organizovali humanitarno veče, gdje smo prihod posvetili, odnosno prikupljali za manastir Prevlak u obnovu manastira Prevlak u Crnoj Gori za Rusko-Srpski kulturni centar u Banja Luci i za dvije porodice na Kosovo i Metohiji. Ljudi koji su došli kao predstavnici ambasade, oni su lično donirali svojim sredstvima kao gosti.
Čurović se u medijima 2015. godine spominjao i kao kozački pukovnik i zamjenik atamana kozačke stanice u Srbiji Svetosavska Vojislava Vidakovića. Na pitanje RSE da li je i dalje aktivan u kozačkim organizacijama, Čurović potvrđuje. Kozaci su inače nastali kao samoupravne militarizovane zajednice koje su imale odbrambenu ulogu u slabo naseljenim pograničnim oblastima Ruskog carstva od 16. do početka 20. veka. Glavna kozačka organizacija u Srbiji je spomenuta kozačka stanica Svetosavska, koju je 2011. formirala centralna kozačka vojska Ruske federacije, čijeg komandanta je imenovao direktno ruski predsjednik Vladimir Putin. Čurović potvrđuje i da je učestvovao u osnivanju Balkanske kozačke vojske 2016. godine u Kotoru u Crnoj Gori. Na čelu Balkanske kozačke vojske je, kako je tada navedeno, kontroverzni Viktor Zaplatin, predstavnik Saveza dobrovoljaca Donbasa, organizacije koja okuplja dobrovoljce koji su se borili u Ukrajini. Spoljnopolitički novinar i analitičar Boško Jakšić smatra da je uticaj Rusije na Crnu Goru jak, iako je Crna Gora pristupila NATO-u, i da je crkva jedna od važnih poluga tog uticaja, budući da Rusija, kako kaže, igra na kartu panslovenstva i panpravoslavlja.
Ne zaboravimo da je Srpska pravoslavna crkva, koja je dakle i akter, tada najvažniji akter svega ovoga što se događa u Crnoj Gori, tradicionalno izuzetno vezana za Moskovsku patrijaršiju, po mom dubokom uverenju koje nosi već godinama, Srpska crkva je prihvatila vazalski odnos prema Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, ono što se kaže u Moskvi, to Srpska crkva ispunjava.
U Crnoj Gori već mjesecima traju protesti u kojima učestvuje Srpska pravoslavna crkva, a zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Od usvajanja zakona 27. decembra 2019. protesti vernika se, osim u Crnoj Gori, održavaju i u gradovima Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zašto Srbija nije istraživala komandnu odgovornost za ubistvo trojice braće Bitići, američkih državljana koji su se borili na strani OVK tokom rata na Kosovu, a čija su tela 2001. otkrivena u masovnoj grobnici u Petrovom selu sa vezanim rukama i ranama od ispaljenih metaka na potiljcima? Zašto nije primenjen domaći zakon u koji je komandna odgovornost uvedena 2006. A zašto nije ni međunarodno pravo koje to omogućava? Za Facebook rubriku Zašto? Govori Ivana Žanić, izvršna direktorka Nevladinog fonda za humanitarno pravo.
Tačno je da je krivičnim zakonikom iz 2006. godine u krivično zakonodavstvo Republike Srbije uneta odredba da se može suditi po komandnoj odgovornosti. Međutim, ako govorimo u smislu nacionalnog zakonodavstva, retroaktivna primjena zakona nije moguć, odnosno ne može se suditi za krivično delo koje je počinjeno pre stupanja na snagu zakona. Dakle, nov krivični zakonik je usvojen 2006. godine, braća Bitići su ubijena 1999. godine, tako da u odnosu na nacionalno zakonodavstvo po tom novom krivičnom zakoniku nije moguće suditi po komandnoj odgovornosti. Međutim, ne sme se zaboraviti obaveza Republike Srbije da međunarodno pravo u kom je komandna odgovornost predviđena, da su pravosudni organi Srbije dužni da ga neposredno primenjuju. Dakle, oni su imali mogućnost da primene međunarodno pravo i da na taj način sude po komandnoj odgovornosti. 21 godina od ubistva je prošlo, postojalo je to jedno suđenje, međutim nalogodavci ubistva trojice američkih državljana i dalje nije rasvetljena. Mislim da se ne radi o tome da državni organi Srbije nisu u mogućnosti da istraže ovo ubistvo, već se radi o tome da oni ne žele da ga istraže, jer bi ta istraga neminovno dovela do ljudi koji su u bliskoj vezi sa trenutnom vlašću u Srbiji. Takođe i Aleksandar Vučić, kao i mnogi drugi političari, već godinama obećavaju kako porodici, tako i u nekim bilateralnim susretima sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, da istraga samo što nije okončana, a mi u realnosti vidimo da su to samo jedne prazne reči i da konkretnih dela nema, odnosno da mi i dalje ne znamo da li oni vode istragu, protiv koga vode istragu, kada će se ta istraga okončati i u krajnjem slučaju kada će odgovorni biti izvedeni pred sud.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Američki predsjednik Donald Trump prihvatio je u četvrtak naveče nominaciju Republikanske stranke za drugi mandat oštrim napadom na demokratskog rivala Joe Bidena, tvrdeći da bi njegova pobjeda u novembru samo zaoštrila rasne sukobe i pandemiju koronavirusa koja pogađa zemlju. Biden je sinoć uzvratio porukom kako se bezbjedno osjećate u Americi Donalda Trumpa. Slušamo Dragana Štavljanina.
Govoreći ispred Bele kuće, uprkos kritikama da predsjedničku rezidenciju koristi u političke svrhe, Trump je predstavio Bidena, koji slovi kao umereni političar, kao krajnje levog ekstremistu koji će dovesti bezakonje.
No time before.
Nikada do sada se birači nisu suočavali sa tako jasnim izborom između dve partije, dve vizije, dve filozofije ili agende. Ovi izbori će odlučiti hoćemo li spasiti američki san ili dopustiti socijalističkom programu da uništi našu dragocenu sudbinu. Niko neće biti siguran u Bidenovoj Americi, dodao je Trump. Joe Biden je čitavu karijeru proveo izmeštajući snove američkih radnika tako što je prebacivao njihova radna mesta u inostranstvo, otvarajući granice i šaljući njihove sinove i kćeri da se bore u beskrajnim ratovima po svetu koji se nikada nisu završili. Trump je istakao da je Biden sve vreme bio na pogrešnoj strani istorije. Poruku o anarhiji po demokratama pojačao je niz drugih govornika, među kojima i moćna Trumpova ćerka Ivanka. Posle nekoliko dana nemira i nasilja u Kenoshiju, Wisconsinu, gde je u nedelju policija pucala u leđa Afroamerikancu Jacobu Blakeu, republikanci su u četvrtak nastojali da haotične scene pretvore u svoju prednost, tvrdeći da će Biden ukinuti finansiranje policije, što je kandidat demokrata negirao. Biden je u toku večeri uzvratio na Twitteru. Kad Donald Trump kaže večeras da nećete biti sigurni u Americi Joea Bidena, pogledajte oko sebe i zapitajte se koliko se bezbedno osjećate u Americi Donalda Trumpa. Uprkos pandemiji koronavirusa, Trump je održao govor pred više od 1000 ljudi, stojeći ispred desetina američkih zastava, praćen uzvicima, još 4 godine i SAD. Trump nastoji da promeni trend kampanje za reizbor koja je uveliko u senci zdravstvene krize, zbog koje su milioni Amerikanaca bez posla, prenose svetske agencije. On je ponovio tvrdnju da je Kina kriva za pandemiju i obećao da će obnoviti, kako republikanci tvrde, najbolju ekonomiju u istoriji. Ankete međutim pokazuju da je većina Amerikanaca razočarana njegovim odgovorom na koronavirus, koji je nedeljama podcenjivao. S lošim rejtingom u anketama, u kojima skoro 2/3 Amerikanaca kaže da je nezadovoljna reakcijom na krizu COVID-19, Trump se oslonio na, kako navodi, strategiju reda i zakona kao mogući put do pobede. Trumpov govor je označio početak posljednje faze predizborne kampanje i uprkos pandemiji on planira da uskoro krene da obilazi zemlju. Biden je također najavio da će uskoro nastaviti kampanju. Prema većini anketa, Biden trenutno ima prednost na nacionalnom nivou, kao i u neodlučnim državama koje su ključne za ishod izbora.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Švedska pojačava svoju odbranu na strateškom ostrvu Gotland u Baltičkom moru usled vojnih aktivnosti Rusije i NATO u tom području, dok nestabilnost izazvana političkim turbulencijama oko Belorusije dodatno povećava napetosti u regiji, pišu svetski mediji. Švedske oružane snage saopštile su da su vojne aktivnosti u Baltičkom moru koje sprovode ruske, ali i zapadne zemlje, bile u meri kakve nisu viđene od hladnog rata. Poslednjih godina, ukazuje Reuters, Švedska se ponovo naoružava, što je od okončanja hladnog rata značajno umanjila svoje vojne snage, fokusirajući se na područje Baltičkog mora, gde se strateški važno ostrvo Gotland nalazi nadomak ruske enklave Kaljingrad. Baltička novinska agencija izvestila je utorak da su otkrivena 4 broda ruske ratne mornarice u blizini letonskih teritorijalnih voda. Izveštaj od prethodnih dana najavljivali su posetu 2 fregate multinacionalnih pomorskih snaga NATO-a letonskoj luci Klaipeda, dodaje AP. Švedska vojna obaveštajna služba saopštila je u martu da se stanje bezbednosne politike u regionu vremenom pogoršalo, što znači da postoji povećan rizik od vojnih incidenata i sukoba koji u najgorem slučaju mogu dovesti do eskalacije. Osim što je poznata turistička destinacija, ostrvo Gotland je strateški važno mesto koje se često naziva i švedskim fiksnim nosačem aviona, gde je ovih dana švedska vojska razmestila 4 vojna broda i neodređeni broj vojnih aviona i kopnenih snaga, posle alarma zbog velike ruske pomorske vežbe, piše New York Times. Rusiju su možda podstakle nedavne vežbe NATO-a na tom području, rekli su vojni stručnjaci, kao i odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o preusmeravanju trupa iz Nemačke u Poljsku. Također, dodaje list, zapadni analitičari sugerišu da bi Moskva mogla više da reaguje na nedavne proteste u Belorusiji, najviše zbog zabrinutosti Putinove vlade da bi mogući pad Aleksandra Lukašenka mogao podstaći dalje demonstracije u Rusiji, koje već potresaju protesti u Sibiru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.